ขอบคุณพระเจ้าวันนี้น้องที่เคยเป็นมิชลีนานแล้วก็กลับมาเยี่ยมนะคะขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าให้เราทั้งหลายมีสิทธิพิเศษในการได้เข้ามายังพระนิเวศของพระองค์ไม่ใช่ด้วยตัวของเราทั้งหลายเองแต่เป็นพระเมตตาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงโปรดให้เราทั้งหลายมีชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์เราทั้งหลายได้มีสิทธิเข้าเฝ้าพระเจ้าเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรในเช้าวันนี้พี่น้องในการที่จะรับฟังพระวจนะของพระองค์และข้าพระองค์ในการแบ่งปันขอการสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเคลื่อนไหวตลอดทุกถ้อยคำให้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์ขอบพระคุณพระบิดาในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราทุกคนที่นี่เป็นลูกแล้วก็บางคนก็เป็นพ่อ นะคะบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นแม่บางคนก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะคะขอบคุณพระเจ้าในบทบาทที่พระเจ้าให้เราแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเนาะพระเจ้าให้เราแต่ละคนและพระเจ้าเป็นผู้เลือกสรรให้แก่เรานะคะก่อนที่จะเข้าสู่วันนี้อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับลูกนะคะแล้วก็ลูกสองแบบในชีวิตประจำวันเราก็จะได้เห็นลูกสองแบบอยู่ตลอดแล้วเวลาเราดูข่าวดู Facebook เดี๋ยวนี้ตัวเองก็รู้สึกว่าทันสมัยขึ้นมาหน่อยจากการที่เป็นคนโลไฮเทคมาตลอดลูกสอนให้เปิด Facebookก็เปิดดูก็เห็นหลายเรื่องในเวลาเราสามารถดูข่าวใน Facebook ได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยดูทีวีก็เลยดูข่าวใน Facebook ก็เห็นลูก2แบบตลอดเลยนะคะเราเห็นลักษณะลูก2แบบจริงๆวันนี้เป็นวันพ่อที่เราจะแบ่งปันวันพ่อแต่ว่าเราแต่วันเช้าวันนี้เนี่ยก็อยากจะนุนใจเราในเรื่องลูกนะคะลูก2แบบก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องลูกสองแบบก็อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่อก่อนที่จะเตรียมคำเทศนาก็อ่านหนังสืออยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็อ่านหนังสือกษัตริย์ยอดกตัญญูเราทุกคนรู้จักกษัตริย์ยอดกตัญญูของเราใช่ไหมคะพระองค์มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนาะและเป็นที่รักของเราที่นี่ทุกคนนะแล้วอีกเล่มหนึ่งก็อ่านหนังสือมังกรสอนลูกเคยอ่านไหมคะหนังสือเรื่องมังกรสอนลูกก็มีอยู่เรื่องหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมีลูกชายสองคนเขาก็แก่แล้วก็มีบ้านสองหลังนะคะมีบ้านสองหลังบ้านติดกันแต่มีรั้วกั้นแล้วลูกชายเมื่อเขาแก่แล้วลูกชายสองคนก็ตกลงกันว่าจะเปลี่ยนกันเลี้ยงพ่อคนละเดือนนะคะเปลี่ยนกันเลี้ยงพ่อคนละเดือนเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านจะต้องรับผิดชอบในการทำอาหารเลี้ยงพ่อคนละเดือนพอมาถึงสิ้นปีเดือนธันวาพอวันที่31กำลังจะถึงเวลาทานข้าวภรรยาสะใภ้ใหญ่ก็ไปดึงสามีออกมาแล้วกระซิบบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเราเนี่ยเสียเปรียบน้องชายคุณตลอดเลยเพราะเดือนที่เราเลี้ยงพ่อเนี่ยมันตรงกับ31วันทุกเดือนเลยแต่น้องชายคุณอ่ะได้30วันเราเนี่ยขาดทุนไปวันหนึ่งนะไม่ได้วันเนี้ยน้องชายคุณต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงข้าวพ่อฉันไม่เอานะเพราะว่าฉันขาดทุนมาตลอดเลยลูกชายของหลานชายก็คือลูกชายของคนเล็กของเขาใช่ไหมของผู้ชายแก่คนนี้ได้ยินลุงกับป้ากระซิบกันคุยกันก็วิ่งไปบอกพ่อกับแม่ที่บ้านพ่อปู่ลุงกับป้าคุยกันเรื่องว่าเขาเนี่ยต้องเลี้ยงข้าวแทนบ้านเราอ่ะเกินหนึ่งวันสามีภรรยาคู่นี้ได้ยินโอ้โหคู่นี้ก็ขี้เหนียวพอๆกันผู้หญิงคนนี้บอกไม่ได้สิจะขี้เหนียวอะไรขนาดนี้ลุงกับป้าก็เลี้ยงมาตั้งนานเลี้ยงอีกวันหนึ่งไม่ได้หรอนะคราวนี้พี่ชายก็มาแล้วก็มาบอกน้องชายบอกว่าเนี่ยนะฉันก็เลี้ยงเกินมาหนึ่งวันทุกเดือนทุกเดือน ที่มันตรงกับ31วันต่อไปเป็นของเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่31ตอนเย็นเนี่ยพ่อต้องไปกินข้าวบ้านเธอพี่ชายก็เอาไม้พาดกำแพงเพื่อให้พ่อขึ้นกำแพงไปบ้านน้องชายกินข้าวมื้อเย็นพ่อก็ต้องปีนกำแพงเพราะว่าเดินหน้าบ้านไม่ได้เพราะพ่อใส่เสื้อผ้ามอมแมมเพราะทั้งสองเกี่ยงกันซื้อเสื้อผ้าให้พ่อใส่พ่อก็ปีนกำแพงไปได้ถึงบนกำแพงพี่ชายคนโตก็รีบผลักบันไดให้มันออกไปแบกอันบันไดกลับบ้านแล้วน้องชายก็ตอนแรกเอาบันไดพาดไว้กำแพงพอพ่อกำลังอยู่บนกำแพงรีบผลักกำแพงลงไปพ่อก็เลยต้องนั่งพาดอยู่บนกำแพงพ่อก็คอยว่าใครจะมาเอาพ่อลงจากกำแพงเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วเศร้าไหมคะเนาะพ่อก็แล้วก็วันนั้นวันเดือนธันวาอากาศหนาวเย็นแล้วก็อากาศหนาวเริ่มและพ่อก็หนาวมากอยู่บนกำแพงลูกทั้งสองพ่อก็ส่งเสียงโอ้ยแล้วหลานบ้านแรกก็บอกว่าพ่อนั่นเสียงปู่นะแล้วลูกชายคนโตพยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่ใช่หรอกมั้งเป็นเสียงอื่นแล้วพ่อร้องอีกแล้วหลานบ้านลูกชายคนเล็กก็บอกนั่นเสียงปู่ลูกชายคนเล็กก็บอกไม่ใช่หรอกแล้วพ่อก็ร้องด้วยความหนาวเหน็บอยู่บนกำแพงนั้นเพื่อนบ้านที่ชื่อลุงชิมได้ยินก็มาดูโอ้อันนี้เป็นเพื่อนบ้านเราเขาก็เลยมาอุ้มลุงลงกำแพงและแบกเข้าไปในบ้านของเขาลุงคนนี้ก็เตรียมอาหารวันที่31มื้อเย็นให้แล้วก็บอกลุงเฒ่าคนนี้ว่าอย่าเศร้าไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะช่วยแก้ปัญหาเองก็อยากจะจบตรงนี้ที่จริงเรื่องมันมีต่อนะคะเพราะว่าเวลาเรามีน้อยแต่เมื่อมาอ่านหนังสือกษัตริย์ยอดกตัญญูเมื่ออ่านตลอดหนังสือเรื่องยอดกษัตริย์ยอดกตัญญูพันเอกพิเศษท่านหนึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเมื่อไปเสด็จไปหาสมเด็จย่าทีไรต้องกราบที่เท้าสมเด็จย่าก่อนกราบที่เท้ากราบที่ตักแล้วสมเด็จย่าก็จะดึงพระเจ้าอยู่หัวมากอดและหอมแก้มเราเห็นภาพที่ต่างกันแล้วก็ข้าราชการข้าบริพารที่ดูแลสมเด็จย่าก่อนที่สมเด็จย่าจะตอนที่สมเด็จย่าป่วยหนักก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเฝ้าสมเด็จย่าทุกวันนะคะไปทุกวันทุกวันแล้วก็กลับตอนประมาณตีสองนะแล้วก่อนหน้านั้นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทานอาหารกับสมเด็จย่าอาทิตย์ละห้ามื้อคือห้าวันวันละมื้อและทุกครั้งสองแม่ลูกเจอกันก็จะกอดกันตลอดนะคะกอดกันตลอดพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์แม้ว่าสมเด็จย่ามาจากสามัญชนแต่เพราะเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องสมเด็จย่าและรักเทิดทูนสมเด็จย่าแล้วเมื่อก่อนที่สมเด็จย่าจะสิ้นพระชนพระเจ้าอยู่หัวก็ไปเฝ้าจนกลับมาในวังเพราะว่าสมเด็จย่าอยู่ศิริราชพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่จิตรดานะคะพระเจ้าอยู่หัวไปเฝ้าสมเด็จย่าทุกวันทุกวันแล้ววันสุดท้ายพระเจ้าอยู่หัวก็กอดแม่จนกระทั่งแม่หลับแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จกลับวังพอเสด็จกลับวังตีสี่ตีห้าทางโรงพยาบาลโทรบอกว่าสมเด็จย่าสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็กลับไปโรงพยาบาลนะคะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็กราบที่พระบาทของสมเด็จย่าพร้อมกับเอาหน้าซบลงที่ตรงหัวใจแล้วก็กอดสมเด็จย่าและจับมือสมเด็จย่าแล้วบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีใครให้กอดพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าต่อไปนี้ไม่มีใครให้กอดต่อไปนี้จะจับมือใครต่อไปนี้จะหอมแก้มใครเราเคยหอมแก้มแม่ไหมเคยเห็นหอมแก้มพ่อเราไหมหรือว่าเราเหมือนพี่ชายสองคนนั้นนะคะวันนี้อยากจะนำเรามาถึงพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6นะคะ เอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่3ถ้าเรามีพระคัมภีร์ให้เราเปิดในเอเฟซัสด้วยกันนะคะเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่3ถ้าจะมีสักท่านหนึ่งอ่านให้ได้ไหมคะ เอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่3ให้เรามาดูลูกสองแบบแบบแรกนะคะแบบแรกคือแบบลูกที่ดีนะคะลูกที่ดีในพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6บอกว่าลูกที่ดีมีลักษณะอย่างไรในเอเฟซัสอาจารย์เปาโลได้บอกว่าลูกที่ดีประการแรกก็คือเชื่อฟังบิดามารดาเชื่อฟังในที่นี้นะคะในพระธรรมเอเฟซัสในพระคัมภีร์คำว่าเชื่อฟังเป็นคำกริยาที่สั่งให้ทำอย่างสม่ำเสมอและเรียกร้องให้ทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่เชื่อฟังเฉพาะอยากได้ของไม่ใช่เชื่อฟังเฉพาะเวลาจะได้ประโยชน์แต่พระคัมภีร์ตอนนี้เชื่อฟังตรงนี้บอกว่าเชื่อฟังอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะเชื่อฟังบิดามารดาในลักษณะที่เมื่อเรายังเล็กอยู่เราจะเชื่อฟังพ่อแม่นะคะในภาพของการเมื่อเรายังเป็นเด็กนะคะเชื่อฟังทำตามโดยทำตามในสิ่งที่พ่อแม่บอกอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อเรายังเป็นเด็กนะคะโดยปกติแล้วบุตรที่เชื่อฟังพระเจ้าต้องอยู่ภายใต้การสอนการนำของพ่อแม่จนกว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้สามารถที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้นะคะลูกๆจะได้รับการเลี้ยงดูด้วยการสอนตามแนวทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะลูกๆที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าเราแต่งงานแล้วก็ต้องแสดงความเคารพต่อพ่อแม่นะคะลูกต้องรู้จักคำว่าเคารพแม้ว่าทุกวันนี้เราที่นี่ทุกคนโตแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เชื่อฟังแบบเด็กๆเหมือนที่เราเคยเป็นเด็กแล้วก็ตอนนี้เรามีลูกเราก็อยากให้ลูกๆเล็กๆของเราเนี่ยเชื่อฟังใช่ไหมคะถ้าเชื่อฟังเนาะการเชื่อฟังการสอนอาจารย์เปาโลบอกว่าลูกๆที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะคะการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่ถูกต้องการเชื่อฟังอับราฮัมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์บุคคลในพระคัมภีร์ที่เชื่อฟังก็คืออับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกอะไรอับราฮัมอับราฮัมทำตามทุกอย่างนะคะเมื่อพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าย้ายอับราฮัมก็ย้ายอับราฮัมหยุดอับราฮัมก็หยุดนะคะในการเดินทางเพื่อจะออกจากเมืองที่อับราฮัมอาศัยอยู่การเชื่อฟังอีกอย่างหนึ่งก็คิดถึงการเชื่อฟังของสมเด็จย่าสอนพระเจ้าอยู่หัวเมื่อที่ฉันอ่านเรื่องกษัตริย์ยอดกตัญญูชอบมากสมเด็จย่าสอนพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการประหยัดวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็อยากได้จักรยานตอนเล็กๆนะคะพระเจ้าอยู่หัวบอกสมเด็จว่าอยากได้จักรยานสมเด็จย่าบอกว่าเอ้าก็เก็บเงินนะเงินที่ให้ไปโรงเรียนน่ะค่าขนมน่ะหักใส่กระปุกไว้นะแล้วก็เก็บเงินเพื่อจะซื้อจักรยานพระเจ้าอยู่หัวทำตามพอสิ้นปีสมเด็จย่าบอกว่าโอเคเราจะไปซื้อจักรยานแค่กระปุกดูซิได้เท่าไหร่พระเจ้าอยู่หัวแค่กระปุกแต่เงินไม่พอสมเด็จย่าบอกไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าอยู่หัวทำหน้าที่แล้วที่เหลือสมเด็จย่าออกให้นะคะแล้วเราเห็นนะคะเราเห็นการเชื่อฟังพระเจ้าอยู่หัวทำจนกระทั่งเป็นชีวิตของพระองค์ในเรื่องการประหยัดพระเจ้าอยู่หัวประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดทุกอย่างนะคะประหยัดรองเท้าวันนั้นนั่งรถกับอาจารย์ก็ขำคนซ่อมรองเท้าของพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่อยากให้มันเสร็จเร็วเพราะอยากเก็บรองเท้าพระเจ้าอยู่หัวไว้นานๆเพราะอยากชื่นชมแม้แต่รองเท้าก็ยังอยากชื่นชมเลยนะคะแสดงว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักมากนะแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งได้บรรยายถึงการประหยัดของพระเจ้าอยู่หัว ดินสอเนี่ยนะคะดินสอเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวจะใช้จนกระทั่งมันจะหมดก็ยังเอาทำยังไงรู้ไหมตอนเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราก็จะมีกระดาษหมุนม้วนหุ้มดินสอเพื่อจะเขียนต่อได้พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงกระทำเหมือนกันนะคะทรงเป็นแบบอย่างเรื่องการประหยัดการเชื่อฟังสมเด็จย่าสิ่งใดที่สมเด็จย่าสอนพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงปฏิบัติตามทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องการเชื่อฟังนะคะให้เราเรียนรู้ในเรื่องการเชื่อฟังเหมือนที่พระวจนะของพระเจ้าตรัสไว้นะคะแบบลักษณะการเป็นลูกที่ดีในอย่างที่สองก็คือการรู้จักให้เกียรติแก่บิดามารดานะคะพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่สองบอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเรารู้สึกยังไงคะหลายคนเมื่อพ่อแม่เมื่อมาเรียนก็รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้สูงมากขึ้นเวลาแต่งตัวก็ต้องเข้าทันสมัยแต่พ่อมาจากบ้านนอกเนาะมาจากบ้านนอกมือก็โอ้โหแล้วจะพาพ่อไปทานข้าวเนี่ยก็จะอายเพื่อนเพราะมือพ่อก็หยาบนะคะกางเกงก็ไม่สวยแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าให้เกียรติแก่บิดาคำว่าให้เกียรติมีความหมายว่าการยกย่องการให้ความนับถือให้ความเคารพไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพไหนถ้าไม่มีพ่อเรามีวันนี้ไหมหลายคนไม่รู้จักให้เกียรตินะคะหลายคนไม่รู้จักให้เกียรติเมื่ออ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็รู้สึกเศร้าใจแต่อ่าน Facebook อีกหน้าหนึ่งก็รู้สึกชื่นใจเมื่ออ่านหนังสือเล่มหนึ่งลูกจะรับปริญญาแล้วพ่อกับแม่ก็อยากจะมาแต่ลูกบอกว่าพ่อไม่ต้องมาหรอกคนมันเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งพ่อจะต้องมาซื้อสูตรอีกมันเปลืองเงินไม่ต้องมาอยู่บ้านเดี๋ยวเราค่อยไปฉลองที่บ้านพ่อก็โอ้โหเก็บหอมรอมริบส่งลูกเรียนหวังว่าวันหนึ่งจะได้มาชื่นชมลูกรับปริญญาเหมือนคนอื่นเขาเพราะเวลาเขาถ่ายทอดโอ้โหนะพ่อแม่มาแสดงความชื่นชมยินดีแต่เมื่อดิฉันกดไปเฟซบุ๊กตอนที่เขารับปริญญามีชาวเขาคนหนึ่งพ่อก็แต่งตัวแบบมันกู้มาเข้ามาจากบนดอยใช่ไหมคะชุดสวยๆก็ไม่มีก็คือชุดแบบพี่น้องบนดอยนะคะแล้วไม่ใหม่ด้วยแต่เขาเมื่อเขาได้ไปรับเราเรียกว่าวุฒิบัตรใช่ไหมคะเมื่อเขาได้มาเนี่ยเขามากราบที่เท้าพ่อเขาบอกว่าพ่อถ้าไม่มีพ่อเขาไม่มีวันนี้นะโอ้โหฟังแล้วชื่นใจนะฟังแล้วชื่นใจและเห็นแล้วไม่ว่าพ่อเราจะอยู่ในฐานะไหนแบบไหนนะคะพระเจ้าสั่งให้เราให้เกียรตินะคะให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกไม่ว่าพ่อเราจะอยู่ตำแหน่งสูงยังไงลูกมีหน้าที่ในการให้เกียรตินะคะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าในอพยพบทที่20บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าอันนี้เป็นพระพรของผู้ที่รู้จักคำว่าให้เกียรตินะคะให้เกียรติคิดถึงอยู่เสมอคิดถึงพ่อมีความหวังเสมอที่อยากจะเห็นพ่อมีความสุขใช่ไหมคะในพระวจนะของพระเจ้าถ้าลูกเชื่อฟังคำสั่งสอนพระเจ้ามีพระสัญญาในพระวจนะถ้าเรารู้จักให้เกียรติบิดามารดาพระเจ้าสัญญาว่าเราจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวและไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกดิฉันก็อ่านหนังสืออธิบายเรื่องไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวเขาก็ยกตัวอย่างว่าลูกที่เชื่อฟังให้เกียรติพ่อแม่ก็จะอวยพรในสมัยก่อนคนยิวจะยึดมั่นในคำอวยพรของพ่อมากเราคิดถึงเอสาวกับยาโคบใช่ไหมคะเนาะเอสาวเมื่อขายสิทธิบุตรหัวปีไปก็หมดพรที่จะได้จากพ่อและเอสาวแม้ว่าร้องไห้ขนาดไหนพรนั้นก็กลับไปสู่ยาโคบแล้วนะก็ถ้าเอสาวเห็นคุณค่าเอสาวก็ยังจะได้พรนั้นจากพ่อนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้จักให้เกียรติพ่อแ พรนั้นจะมาจากไหนพ่อแม่จะมีกำลังใจในการที่จะให้เกียรติให้พรนั้นแก่ลูกไหมนะคะเราไปดูในข้อที่3นะคะในการเป็นการเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีประการที่3คือรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หลายคนเมื่อมีเงินมีตำแหน่งมีความรู้ลืมไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะงานยุ่งตลอดเพราะงานยุ่งตลอดเลยนะคะและการที่จะไปแวะหาพ่อแม่อยู่สุดท้ายตลอดปีมีโปรแกรมตลอดเลยตั้งแต่มกราไปจนถึงธันวานะคะเมื่อเช้าอ่านเฟซของพี่คนหนึ่งบอกเขียนไว้ว่าที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะไปเยี่ยมปู่หรอกแต่เพราะว่าเส้นทางมันจะผ่านอยู่แล้วก็เลยฉวยโอกาสแวะเยี่ยมเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปที่จริงพ่อแม่เป็นคนที่อยู่ในอันดับแรกที่เราคิดถึงนะคะรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดิฉันจะคอยย้ำอาจารย์บอกตลอดว่าพ่อโทรหาย่าหรือยังโทรหาย่าหรือยังเพราะว่าทุกวันต้องคอยว่าลูกคนไหนจะมาเยี่ยมทุกวันคอยพอลูกโทรศัพท์ไปโอ้โหพ่อแม่ดีใจนะคะเมื่อดิฉันโทรหาแม่เวลาทุกครั้งที่โทรหาแม่ก็จะอธิษฐานด้วยกันแม่อธิษฐานก่อนและดิฉันก็อธิษฐานอวยพรแม่ทุกครั้งที่โทรไปหาแม่และแม่อธิษฐานแม่บอกว่ามีความสุขที่สุดที่ได้ยินเสียงลูกแม่ไม่ได้เห็นหน้าน้ำตาก็ไหลแม่บอกว่าแม่ไม่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงลูกก็มีความสุขที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ปรารถนานะคะการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้สิ่งนี้อยากจะให้เราลูกๆทุกคนตระหนักนะคะว่าเราจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรไม่ต้องไปตอบแทนเมื่อเขาอยู่ในโรงนะคะหลายคนโอ้โหเผารถเบนซ์เผาเสื้อเผาทุกอย่างอย่างดีส่งไปให้พ่อแม่ที่ตายแล้วได้รับไหมคะไม่ได้รับเพราะว่าไม่มีเนื้อหนังไม่มีกายในแล้วมีแต่วิญญาณไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ให้เราดูแลเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะให้เราทำดีกับพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าใน1ทิโมธีบทที่5ข้อที่4ขอไข่บอกว่าให้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ใช่เป็นที่ทำให้พ่อแม่ชื่นใจอย่างเดียวนะคะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะคะพระเจ้าพอพระทัยในการกระทำในการทำดีทุกอย่างที่เรามีโอกาสได้ทำดีกับพ่อแม่ของเราตอบแทนนะคะเมื่อเรามีโอกาสให้เรารีบช่วยโอกาสเราเคยกอดไหมนะคะเราไม่มีเงินซื้อรถคันใหญ่ไม่มีเงินซื้ออะไรให้แพงๆแต่สิ่งที่เราทำได้พ่อแม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อดิฉันไปตัดเล็บให้แม่แล้วก็ขัดเท้าส้นเท้าที่แตกก็ขัดแล้วก็เอาวัสลีนนวดแล้วพอแม่บอกว่าโอ้เมื่อคืนเนี่ยนอนหลับสบายเพราะว่าขอโทษนะคะส้นเท้าไม่ถูกับผ้าห่มทำให้หลับสบายนะคะเพราะว่าเท้านิ่มแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้นะคะรู้จักกอดท่านรู้จักหอมแก้มท่านเหมือนพระเจ้าอยู่หัวตอบแทนบุญคุณสมเด็จย่าเราเคยกอดพ่อแม่เราไหมเราเคยสําแดงความรักเคยพาพ่อแม่ไปทานอาหารไหมนะคะตอบแทนเคยซื้อเสื้อผ้าที่ท่านอยากได้ไม่จำเป็นต้องราคาแพงแต่ให้เราเตรียมให้ท่านนะคะท่านรอเราอยู่นะคะท่านรอเราอยู่ก็อยากจะหนุนใจเราลักษณะต่อไปจะพูดถึงแบบที่สองด้วยเวลาก็อยากจะพูดถึงแบบที่สองคือแบบลูกที่ไม่ดีไม่มีใครขอบคุณพระเจ้าเมื่อคิดถึงในคริสตจักรของเราไม่มีใครที่เป็นลูกไม่ดีนะคะแต่มีแบบอย่างในพระคัมภีร์ที่เป็นลูกที่ไม่ดีนะคะแบบอย่างลูกที่ไม่ดีคือประการแรกลูกที่ไม่เชื่อฟังบิดามารดาในพระคัมภีร์พูดถึงลูกที่ไม่เชื่อฟังบิดามารดาตัวอย่างลูกของเอลีนะคะในพระธรรม1ซามูเอลบทที่2ข้อ25และใน ข้อ20ตั้งแต่ที่จริงตั้งแต่1ซามูเอลบทที่2นะคะถ้าเราดูตั้งแต่ข้อ17เป็นต้นไปเราจะเห็นถึงประวัติของเอลีแล้วก็เอลีมีลูกชาย2คนเอลีเป็นปุโรหิตที่ปฏิบัติงานอยู่ที่แท่นบูชาของพระเจ้าแต่ลูกทั้งสองเป็นอันธพาลลูกของเอลีไม่เชื่อฟังพ่อแม่สุดท้ายนะคะถ้าเราอ่านในพระธรรมซามูเอลพระเจ้าประหารชีวิตลูกเอลีทั้งสองเพราะไม่ให้เกียรติแก่แท่นบูชาของพระเจ้านะคะอันนี้คือตัวอย่างลูกที่ไม่ดีนะคะลูกที่ไม่เชื่อฟังบิดามารดาลูกที่อกตัญญูลักษณะลูกที่ไม่ดีประการที่สองลูกที่ไม่นับถือบิดามารดาลูกที่ไม่นับถือบิดามารดาในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่5บอกว่าคนโง่ดูหมิ่นคำเตือนสติของบิดาหรือว่าคำสั่งสอนนะคะคนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนข้อที่20นะคะคนที่ไม่นับถือบิดามารดาพระคัมภีร์ใช้คำว่าคนโง่คนโง่คือตรงข้ามคนที่ฉลาดใช่ไหมคะข้อในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่15ข้อ20บุตรที่ฉลาดทำให้พ่อแม่สุขใจนะคะคนโง่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่1ข้อที่7บอกว่าคนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนอันนี้คือลักษณะของคนโง่นะคะเมื่อคิดถึงลูกที่โง่ดิฉันก็อ่านหนังสือกษัตริย์ยอดกตัญญูเรื่องหนึ่งมีเศรษฐีเมืองอุบลเป็นอดีตรัฐมนตรีนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีส่งลูกชายไปเรียนที่อเมริกาเมื่อลูกชายจบปริญญาโทมาจากอเมริกาก็พาแหม่มมาด้วยเพราะว่าไปเจอรักที่นั่นก็เจอแหม่มพามาแต่พ่อไม่ประทับใจพ่อบอกว่าถ้าแต่งงานกับฝรั่งไปแต่งงานกับแหม่มพ่อไม่ยกสมบัติให้นะแต่ลูกอยากได้ทั้งสมบัติและอยากได้แหม่มด้วยเขาก็คิดเราจะทำยังไงดีเพื่อเราจะได้ทั้งสมบัติและก็ได้ทั้งแหม่มเขาก็เลยคิดวางแผนวางแผนอะไรรู้ไหมคะเขาวางแผนว่าวิธีเดียวที่จะได้สมบัติพ่อคือฆ่าพ่อคือฆ่าพ่อพ่อเป็นเศรษฐีนะคะคือฆ่าพ่อเมื่อเขาคิดถ้ายิงพ่อถ้ายิงพ่อพ่อมีบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดได้ยินบอดี้การ์ดจะต้องจับแล้วก็ถ้าจับมือปืนได้ก็ต้องรู้ว่าใครจ้างฆ่าไม่ได้ต้องฆ่าแบบเงียบๆเขาก็ปรึกษาแม่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อเขาวางแผนเขาก็ไปซื้อดาบไปซื้อดาบมาลบเขารับคมดาบให้คมแล้วเขาบอกต้องใช้แบบดาบเพื่อจะให้พ่อตายเงียบๆไม่มีใครรู้เขาก็ลงทุนพามือดาบไปส่งที่บ้านพ่อแล้วขับรถจอดรออยู่ไกลๆมือดาบก็ไปและย่องงัดประตูเข้าไปงัดประตูเข้าไปแล้วก็รัฐมนตรีท่านนี้ไม่ทันได้ระวังตัวก็ถูกมือดาบแทงแต่รัฐมนตรีนี้ก็สู้สุดฤทธิ์ในที่สุดรัฐมนตรีนี้ก็ล้มบอดี้การ์ดอยู่นอกห้องได้ยินก็วิ่งเข้ามาแล้วก็จับมือดาบที่แทงรัฐมนตรีท่านนี้นะคะแล้วเมื่อจับมือดาบได้ลูกชายรู้ว่าเขาจับมือดาบได้แล้วก็ขับรถออกจากกรุงเทพเมื่อขณะขับรถออกไปเขาก็คิดว่าถ้าคนรู้แล้วว่าใครจ้างฆ่าพ่อรู้ว่าเป็นตัวเองที่เป็นลูกสู้ฆ่าตัวเองให้ตายตามดีกว่าเพื่อจะไม่ต้องถูกตำรวจมาจับเพื่อจะไม่ต้องไปขึ้นศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาเขาก็เลยคิดฆ่าตัวเองแล้วเขาก็เอาลูกน้องคนสนิทมาด้วยสั่งลูกน้องว่าถ้าฉันยิงตัวเองไม่ตายเธอยิงซ้ำอย่าปล่อยให้ฉันรอดชีวิตอันนี้เป็นลักษณะของลูกไม่ดี ลูกที่ข้าได้แม้แต่พ่อพ่อส่งเรียนจนจบปริญญาโทหวังว่าให้ลูกเป็นคนฉลาดแต่ลูกกลับเป็นคนโง่นะคะมีความรู้มีวิชาแต่ว่ากลับมาฆ่าพ่อตัวเองเพราะคิดแต่เรื่องเงินทองเท่านั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าสอนเรานะคะไม่ให้เราเป็นลูกที่อกตัญญูนะคะลูกที่ไม่นับถือบิดามารดาลักษณะที่สามลูกที่ไม่ดีคือลูกที่แช่งบิดามารดานะคะพระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่30ข้อ11บอกว่ามีคนที่แช่งบิดามารดาของตนไม่น่าเชื่อนะคะบางคนแช่งบิดามารดาของตนเพราะอะไรเพราะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาเพราะพ่อแม่ไม่ตามใจนะคะเพราะพ่อแม่ไม่ตามใจเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะพ่อแม่เลี้ยงดูมานะคะถ้าเมื่อดิฉันก็ย้อนคิดถึงตาเท่าคนนั้นนะคะตาเท่าเลี้ยงลูกชาย2คนบางทีอดมื้อกินมื้อเก็บหอมหลอมริบเลี้ยงลูกจนโตนะคะเลี้ยงลูกจนโตหวังว่าเมื่อแก่แล้วลูกจะเลี้ยงดูแต่ลูกกลับผลักไสออกไปเนาะนี่คือลูกที่ไม่ดีนะคะเราจะเห็นว่าในพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมสอนไว้และก็มีความเด็ดขาดในพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่20ข้อ20บอกว่าถ้าคนหนึ่งคนใดแช่งบิดาหรือมารดาของตนประทีปของเขาจะดับมืดมิดพระคัมภีร์สอนไว้อันตรายนะคะต้องระมัดระวังอย่าให้คำพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้คำแช่งด่าและคำหยาบคายออกมาจากปากของเราโดยเฉพาะกับผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณแม้แต่บ่นก็ยังไม่สมควรจะบ่นเลยนะคะบางคนบ่นพ่อแม่นะคะบ่นพ่อแม่ติพ่อแม่เราไม่สมควรเลยถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเราเราไม่มีวันนี้เลยเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะบ่นไม่มีสิทธิ์แม้จะตินะคะบางคนบอกพ่อแม่ไม่ยุติธรรมนะคะบางคนขายหน้าพ่อแม่ประจานพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่เราไม่มีวันนี้นะคะอยากจะย้ำเรื่องการที่เราจะเป็นลูกแบบไหนลูกแบบดีลูกหรือว่าลูกแบบไม่ดีนะคะลูกแบบที่ดีคือลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกที่ให้เกียรติบิดามารดาลูกที่ตอบแทนบิดามารดาลูกที่ไม่ดีคือลูกที่ไม่เชื่อฟังบิดามารดาลูกที่ดูถูกบิดามารดาลูกที่แช่งบิดามารดานะคะเราเป็นลูกแบบไหนขอบคุณพระเจ้าดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่นี่เป็นลูกที่ดีเพราะเรายำเกรงพระเจ้านะคะเพราะเรายำเกรงพระเจ้าดิฉันอยากจะหนุนใจเราไม่เพียงแต่เราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ในโลกนี้อยากจะให้เราเป็นลูกที่ดีของพระบิดาในสวรรค์พระบิดารักเราขนาดไหนพระบิดาได้ส่งพระเยซูคริสต์เข้ามายอมให้พระเยซูคริสต์ต้องเจ็บปวดทุกทรมานพระเยซูคริสต์ต้องถูกประจานถูกโบยตีและถูกตรึงที่บนไม้กางเขนเพราะพระบิดารักเราที่นี่ทุกคนนะคะเพราะเราเป็นบุตรที่พระองค์ทรงรักพระองค์จึงยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นค่าไถ่จริงๆแล้วเราไม่สมควรได้รับแต่พระบิดารักเรายอมประทานพระเยซูคริสต์ไถ่เราออกจากชีวิตที่สมควรได้รับการพิพากษาลงโทษแต่พระบิดารักเราอยากจะให้เราเป็นลูกที่เชื่อฟังพระบิดาอยากให้เราเป็นลูกที่ตอบแทนความรักของพระบิดาที่ทรงประทานให้แก่เราอยากให้เราเป็นลูกที่ปฏิบัติรับใช้พระองค์นะคะอยากจะให้เราเป็นลูกที่ถวายเกียรติแด่พระบิดานะคะเป็นลูกที่เราให้เกียรติพระบิดาพระเจ้าทรงรักเรามากมายพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักเราจนได้ประทานพระเยซูคริสต์เพื่อเรานะคะวันนี้เราให้อะไรกับพระองค์ พระบิดาให้พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์แก่เราเราให้อะไรตอบแทนพระองค์นะคะพระองค์ไม่ได้ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าชีวิตของเราที่มอบถวายให้กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระบิดาที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์ทรงรักเราจนถึงที่สุดจนสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อตายบนไม้กางเขนไถ่บาปของเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยความรักของพระองค์พระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรที่เราทั้งหลายจะรักพระองค์และตอบสนองพระคุณของพระองค์และยึดพระองค์ไว้และมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์โอ้พระบิดาเจ้าขอพระพรของพระองค์มาเหนือเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะเป็นบุตรที่รักของพระองค์และเป็นลูกที่รักของพ่อแม่ขอบคุณพระบิดาสรรเสริญพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ